ونستعين واغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه في خلقه وخليله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة نصح الأمة وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور المحدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كما الله سبحانه وتعالى عزيمة السين كان درس يفي متوجه كان يجزا كونسونغا إنني الصلاة في مشتبه رسالة أموالي مجيسة كومتوي أخي المسلم صحيح صلاتك مغانا وانغو مسلم لونغو سسولايو نغا العبرة انسونغا رواتي أموالي Bisale ni yajua andika Ngwari kirivu Buwaina Awoli yao Kumulimu wa munini Ogwe sala Kuba Ombaka sallallahu alayhi wa sallam Hadithi ngantufu Ngwasaba banji abaji dipoti Ngwasaba banji nga wajiripoti nga mubo mulimu Abi Hurairah radhiyallahu anhu yagamba mbuka Allah yagamba sallallahu alayhi wa sallam awwalu ma yuhasabu bihi al-abdi yawma al-qiyamah min amalihi as-sala mulimu ugenda okusoko kubalibwa kunze nawe ibada ya sala hadithi ya tutumachi chetegeza nti ibada zonna Allah subhanahu wa ta'ala agenda kuzikiriza singe solayo ya terira tetegeza nti ni mujo naji wakola mifu bal eba ba kutegeza otereze olongose solayo ruwachi esolayo bwe singa omulimu omunene ogwokubiri baada shah Ada chaini kasa gunalemo kuterera kijja kuwaliriza Allah nenwe sigadde ajichechinge somba Allah yatugamba sallallahu alaihi wasallama man nuqisha hisabun uziba hadithi ya Aisha radhiyallahu anha omuntu yenna Allah gwana gwane kebejja natuli ya musalaye natakwanga bimu gonnagu yakola mu ibade zenjawulo Allah nasa kubanga agenda agucheekinga agunulira aguwo obudde oyinza obutawona nyinza obutawona kubanga Allah atusuza ko mchoto mba Allah nabanga yatukubiriza okubeeranga inze nawe tulongose swala swala otereze nkutama zaayo otereze evunama zaayo otereze uzu evuna yaayo otereze okutawaza kubanga obitatereze swala mitawana na miranga yomul qiyama kijja kupushinga Allah kuweranga buli kimu kyonna muwe biwakola Allah agenda bitunulamu nolwekyo oluganda essola giwa obudde tumwali muganda nti ahi al muslim muganda wange omusiraamu sahihi salataka longose essolayo kitegeeza makulu manene tesola gisaale ngomba Allah bayan tusallu kama ra'aytumuni usalli musale nga mulabye nsala mba Allah shamutu wali yusuba wa ndi yasu Allah otusaza otukubu omugongo najja nalinya kuchituti wano kumimbari nataniko kusumesa abasilamu esala chigambo kuchigambo chikora kuchikorwa nga vikora nga wamulaba yonabaga antiswallu kama raaitumuni usalli noche hadithi egama anti awalu ma yuhasabu bihi al-abdi yawm al-qiyamati min amalihi as-sala itutuma kutereza as-sala arukanuha wajibatuha sunaniha shurutuha byonna as-sala bizinga pozizunezinga as-sala okubeeranga ddala va mu sola osaya ddala nkukasira nti nabi yagaa nti alabdu fi salatihi omuddu mu sola yunaji rabba abamukakubo ne Allah nga gerekanya ne Allah subhanahu wataala kitegeezaki nawasaala essolayo olinaokubeeranga ogisaala nkukasa nti Allah subhanahu wataala yarak Allah akulaba hina yusalli kusala osali yasala Allah akulaba osala otya oyimiridde otya hadisi kitegeeza mwatu nti omwalimu kyageza kuba nti atuwa kiba nti yatuwa ensobi ekkumi nebiri tuzze tulaba ebbanga lyonna ng'omusaza agenda okusaala tabikola mba Allah yabigaana olwaki asobole okubeeramu abo essolaza essolaye etugala n'omutindo Allah gwayagala kubanga mu aya za Allah mu Qur'an mulimu aya Allah watugamira waqumu lillahi qanitin liye musolanga oli mwetowaze eri Allah liye musolanga ukasa gwemirire ntoyimire maso gw'omutonzi wo alladhi khalakaka warazakaka akutonda gabirira nokubiye musolanga oyimire bibyo nga boyagala bimidega ina temukyalawo mina musala nkukasiza nti oli mumaaso gakiba Allah era nkukasiza nti swala gyosaala yiyo swala yiyo Allah agenda gikutuza ku ggwe empeera zizo era Allah gwe gwagenda okubala nochi sahihi salata ko Uganda esula zino tuze tusomesa tusoma ensobi ezikolebwa omusaze ngatanda zikola before kusala kifuni kiwayo biizni taala tuzeke ensobi zialeta msama chechimu ya anti la tafual hadha kabla aljumaha yobayo tumalize ensobi zaasemba yo zikola gana kuchitibwa okutereza esola terezi esola omanye akade kona otuka maso Allah subhanahu wa ta'ala ni salayo jo sala jo ina dale salayo genda kuwesa empera maso ga Allah esola jo sala egenda kuwesa empera maso ga Allah oba egenda kuberanga Allah subhanahu wa ta'ala efuke nsonga Allah kuwanga kunereza longo se swalayo ukima shukrani Allah subhanahu wa ta'ala nge swalaji wa sala nge ulimu wabo abasima ukuyanga Allah kuwa empera muswalayo ilangu kuna mu mkanyiro nocho nge swalacho umwalimu wafe kuyajia kumyonyole swala nga tuulira ezimu kunsobi ziyatua omusaza zaino kuberanga tabikola before kubiye musala aje musala ngadra mutufa aje kubiye masuga Allah subhanahu wa ta'ala ilanga mayide dara nti Allah subhanahu wa ta'ala esolai agenda kumuwamu empera muzimu kumaratibu al-ihsan mtenda jio kulongosa mulimu chitibwa ihsan okulongosa sunnatun afaali bila ibadat okulongosa ebikolwa byokusinza tibanti Allah mwira anyi nyeshigamwe chwa ihsan yagamba nti huwa anta'abuda Allah kwe kusinza Allah ka annaka tarahu ngolinga Allah gurabako bimaana noyumija musala josala haqqan ngolinga alaba Allah ifana ebeo sobi yonna ebeo nti Allah olinga mulaba huwa anta abdallah kukusinza Allah ka annaka tarahu ngolinga alaba Allah fa illam takun tarahu newa kubadenga gwa maso go physically Allah tagamulaba fa innahu yarak kasant Allah kulaba biyokula tayezis sala tayezis sala wemisa ya dakika sekendi mwenyenti imide maso ga Allah Allah muwetaimu Allah muwabudde umala wana nayi yakuwe akwadde bisera okola byoyagala ngagwe naye nga byonna byakuwa Allah obudde abukuwa osolo musinza ng'oli mutebenkevu ojje mu swala nga towanka wanka ojje mu swala ng'osaala essala nga ombaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yasomesa abangi aboruganda abanda bamwenna essala basoma nsome aboruganda essala basoma nsome tebakoppa nkoppe yenna aina essala nga jasala yakoppa nkoppe essala eyo tula Allah chanso cha jina ochali mulamu tula kuddayo omuwalimu yenna goyina kasaba nga asomesa essala obanga essala jimanyi musmugambe imam sheikh essala nsala anti essala kankusalimu essala era obirengo otereza essala banangi abako Allah sallallahu alayhi wa sallam itwali bisira ashaba yajja nasala essala nga jisala nga bwayagala obujuzi tubujja wanti essala tetukoppa nkoppe hadith ya musi essala mbaka Allah مسجد جم مسجد بق الله مواري ناسر الصلاة ناجي جابولا najisalama angu mangu najiye mpaka wa Allah sallallahu alayhi wa sallama nati ya Rasulullah assalamu alaykum kwa mpaka wa Allah du alaykum assalam najiye fasalli fa inna kalam tusalli tunasala kisi nasale miundi ya satu milamba na bingamuza yo dayo sale tunasala chapa gamba ya Rasulullah munange la ahsin ghaira hadha la ahsin ghaira hadha sina kulongosa kusinga kawo nze wenti obulijjo bwensala la bwoti bwijjo bwennongo sala yange ombaka Muhammad fa'allimni chaga ya Rasulullah fa'allimni nsomesa إذن إخوان المسلمين الصلاة بسومي بسومي سان سومي تكوبان كوبي نعيش في هذا زماننا طلع قلنا من برواريو قومت الصلاة على باشتاي بواسالة على مريمو بواسالة ناكوبا كلا الصلاة تجي جقبه الله صلى الله عليه وسلم قاجي سالة ومريمو أكسومي سان الصلاة بشيقامبو كشيقامبو تشكوا كشيقوروا baka esula wojitegira osula kusala esula nga byosala haqqan bigenda kuwe sempera maso ga Allah olina kusala kwejjako okutamengo okutamira ddala obunnamengo obunnamira ddala ngowe kitibwa mpaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam besomesa abangi tabiwandikiddwa kusala mulimi wona rwoyogera we musentu abantu abali mbawandise ebitabo kusola mu luzungu mu Luganda mu Luswahili kye kigendo kule miso kutegere sala ibadullah obulamu tuliko munene tereze salayo longo salayo tereze salayo kubanga gwe mulimu gokka ogenda okutunulwamu ye passport yesookera ddala Allah ogitunulamu baada shahadataini Allah wajunulamu nga namu ebisigadde byonna Allah agenda kubiranga abikuwamu koditi obeerenga weesiima ofune obulungi n'omu nsi ekutakulekomero ekyo oluganda yenna andaba gyondabira tereze sala tusomesa tukoonako gezaako okubanga otereza oba oli awo esolayo enetuuka masuka masuka Allah nesolayo Allah egikkiriza era nga akuwamu empeera ezijjovu mundu gwayita twakoma ku nsobi egamba nti la tusalli laisa baina edaika sitra tusala sala okujjako nga wakatiwo ngaosadde weka nga wogenda okusaalira abantu bakuyitawo okujjako ngaotaddewo ekiyitibwa asitra ensobi eyo omundu ogwayita twakitunuulira nitugitegereza nti mpaka wa Allah tugaana omusaze yenna okusaala essala mpaka wa Allah yetugaana omusaze yenna okusaala essala ngaage asadde yekka simu jamaa ngokujjako mu maaso ge ataddewo ekiyitibwa sitra kasaba nga wayimiridde waliwo abaana amuyita mu maaso alina kubeera nga asaawo ekiyitibwa asitra nga nakyo kitegeeza ki kyekintu kyonna nga kisituufu bulungi nga omuntu yenna asobola okubeera nga akiraba nayita emabega waakyo noono okubeera nga swalayo ekendeezebwa sile kumi n'emu yagamba nti la tusalli nafila wakad uqimati ssala twesanga masajid ez'enjawulo ng'omuddu bakinywa essala ye n'asigala mu sala eya sunna so tewabeerawo tewali ibaada yonna ya sunne kolebwa nga ibada y'obwetteeka eyimiriziddwawo tiwalikiwo ibada mu ibada zogendo koro oruganda tiwali ibada ekirizibwa korebwa mu ibada za sunna nge omulimu ogwo gweteeka gwimiriddewo. Kati mbako Allah sallallahu alayhi wa sallam yatugaana okubeeranga kasaba kimisola eya sunna gyobaddemu olina givaamu, olinavaamu sola ya sunna. So tokola otya? Togirebeeramu nti omala gimaliriza, kubanga nabbi sallallahu alayhi wa sallama yagamba mu hadithi ya Abi Hurayra, حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. نبي قام صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقام إذا أقيمت الصلاة سواء كمي الصلاة فلا صلاة توري والصلاة كيزي وكساربا إلا المكتوبة وكجاكيو أيوب التيكا خسرش من الصلاة توري والصلاة كيزي وكساربا nga ya sunna okujjake swaleyo eyobweteeka. Idhan tukizwa kusala oluganda nga bakimye swala eyobweteeka olusala mu sunna. Era sunna abantu abamu osiŋŋaana balina ensobi mu kuva mu sunna gyebavaamu kugivaamu ogivaamu ota sunna fi hal alqiyam wakimye swala nga obadde oyimiridde totoola salaamu singa bakimye swala muhaali alqiyam ng'oyimiridde osaala totoola salaamu, kubanga ekifo ekyo ng'oyimiridde tetotoolyawo salaamu okugjako mu swala y'omukuyikka. Ne tunensobi omuntu baba mu swala oba nti tuyina bikwate abantu tetusoma irimu aba mu swala salaamu nagitoola ngaayimiridde mubanga oyimiridde tokola otya? Tokkirizibwa kubeera nga okola otya? Tokkirizibwa kubeera ng'oli mu abo abatoola salaamu ng'oyimiridde, bal olina kubeera ng'okola otya? Olina kubeera ng'eswala ovaamu nve tukola otya? Tutoola salaamu mahala ya qiyamu, okugyawo nga oli mu mbeera yakutuula awo okkirizibwa okubeera nga salaamu ogitoola. Amma ng'oyimiridde oba mu sunna nga bakimye eswala ey'obweteeka ng'oyimiridde salaamu tetoolebwa ng'oyimiridde okugyako ku swala ey'omufu obujulizi bwe buli. Amma mu kuyimirira kakulu nnyo kano, bangi bwamanya bakimye eswala atoola salaamu ng'ayimiridde nava mu swala eyo, ekyo si kituufu. Bwobanga oli mu mbeera yakuyimirira ne bakima eswala ey'obweteeka obadde mu swala ya sunna ng'oyimiridde giveemu buvi. Tutoola salaamu kasi tutoola salaamu oba okoze ensobi oba okoze obusiraamu tebutakusomesa okuyimirira ntula salaamu nga tuyimiridde mu swala kikola mu swala ya kika kimu swala ya mufu yokka. Obujulizi bwajjira bajja kubuuza mufu kikubadde osaalira kubanga ovudde mu sunna, sunna yavaamu nve kasita bakola batya? Kasita bakimye eswala ey'obweteeka. Nolwekyo ekitiibwa tereeza awaawo mpaka Allah tugaana okubeera nga tujja kasita bakimye eswala tobaawo sunna yonna mulimu gonna gwa sunna gugenda mu maaso totulina kubeera nga tuyimirizaawo oni wegw'obweteeka. أبني بقامة وهذا قول أكثر من أهل العلم أبني بسنقوا بوندي أجيش بقامة من الصحابة والتابعين نبا التابعين أن الصلاة مزمو الصلاة إذا أقيمت وليك مدوا فلا يصلي ركعتين الفجر فكذا صلاة إذا كذا صبح بري إذا كبرية وغيرها نيدلا من سنن من سنن مشوذا السنة إلا المكتوبة وكجكم وسالة الصلاة يوبتك إبيش من الدعاء قد استدل بهذا الحديث باسم حديث يو من قول من قال من قال يقطع النافلة كمان أن الحديث يقطع النافلة يكفره شيتبوا الصلاة إذا السنة إذا أقيمت الفريضة كاستمشما سوية ويتيكا وتدكو بيدانغا وكروتيا وفامو الصالي تدكو بيدانغا وكوبيدانغا تدكو الصلاة كويدانغو مريزة السنة كجاكو بيدانغا وجبامو في أما أمن يتغامب بعض العلماء يقولون أمكم من يوسيدان بغامب تي الصلاة يا السنة omudono bwabanga ali mu mbeera ya kujimaliriza si yakagitandika kitegeeza nti ono yakagitandika ajivemu bwebayimiridde ajivemu batudde ajivemu ama aliku tashahud era jimalayo akola atya afunze asinga asigana kibiru ihram lekubiranga musuba ona ajimali amalize sala alimutahiyatu ajimaliza oba alikuma vivi alikulaka amaliza lake yokubiri amgamba afunze abirenga ajimaliza amona atandika baulama balaganti esala akulatia ajibamu ya sunna na igira musala yobweteka watu kubanga wa hadithi ebuha ile tugane nti idha uqimati salatu fala salata illa maktuba sasa yobweteke emirizo wao sasa ya sunna toba sunna yonesalibwa okujjako ya qurba no tereza wao tuda mukola nsobi oluganda nge muswalayo ngemira musunna nojemira mu nene swalayo weteka etambula oba obudde ku manhaj of the system mbako Allah jisunna sezako busilam buno oluganda suri 12 iranga yefunikira ensonga 12 omulimizi yatuwa ezigamba nti tokkirizibwa kuzikola kabla sala nyansobi yagamba la tatalafadhu binniya la tatalafadhu binniya omusaza yenna sala twagambye kutandikira darusu yaffe olwaleero tesala eno tetukoppa nkoppe twino musomesa ajitusomesa nga simulala embaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam atusomesa esaleno kati abasinga obungi tuli kubikoppe ngesola osingano musilamu ayimirya musola nala miriza nawaitu usalli farada salati zuhuri abarakaati maamuman mustakbil qibla ebyo ne okulamiriza oku ebyo oba ovudde ku nnono yobaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam jisumisa zaako abangi twatusala esala tokkirizibwa kwatula nniya tokkirizibwa kwatula nniya ya sala mbaka Allah sallallahu alayhi wa sallam tatusomesangako tewali wadde sahaba mbaka Allah tatukolangako kebe sahaba yenanga wabatandike sala atandika naku kubeeranga alamiriza nawaitu usalli fardha salati dhuhri arka ingawa muulya baliyogera kulwaki mpaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam techamula bikibwako nga chikola tachikola nga kumpaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam burwacho chikola nsonga ki ekikozesa eddiini siiyo eyina omuwalimu waayo agisomesa kibaa nti fe bagamba ebiseera ebisinga obungi ti omuwalimu yenna kino kyayogeranga kike kasita wabaawo obujulizi ekyomuwalimu oyo tussa mu kasero kabeera afaana atya oba atya kasita abanga ayawukanye ku ekyo omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallama yasomesa lwekyo ba allah mu sola gyeyasomesa temuliimu kubeera ng'omuddu bw'aba giyingira asooka kulaamiriza gyemuyita enniya lwekyo la tatafadu binniya enniya tokkirizibwa kubeera nga olaamiriza oyogera ebigambo ebifaanana nti nawaitu usalli salaati adhuhuri rakaa nga webitambula ngaomuyimanyi watu eyo nsobi bal bidaatun wadalaala buzuuzi kuba ombaka wa allah sallallahu alaihi wasallama yasaala marata mirundi mingi teyawulirwako teyalabwako ngemwaje oba nga givaamu ebigambo ebifaanana bityo wanniya sikagamba nti wanniyatun nenniya eyogerwako rukunu fi sala mpaji mu sala liqaulihi sala llahu alaihi wasallam nabbi yagamba sala llahu sallama innama alamalu binniyati buli mulimu gonna omuddu akola atya gubeerawo nakumalirira guyimirirawo nabumalirivu na intention walakinaha wabula takunu bilqalbi enniya yesala ebeerawo mumutima gwa mumutima wala yatarafadhu biha teyaturwa kama yafalu kathiru minannasi ngaabangi mu bantu bakikola abatamanyi busilaamu batamanyi sala ngabangi bakikola webabanga bajja mu sala bagamba nawaitu salli farada salaati ekyo kikolwa ekyo abajja kyebakola si kituufu bidaa kizuule enniya nabbi yatugamba mahalluha alqalbi omukifo kyayo abaa tugamba abanye obusilaamu mahallu nniya alqalbu kifo kyenniya mutima so si kujatula ngaabangi bakola ekyo si kituufu qala ibnu qayyim aljawzi rahimahullah fi zaad almi'aad sheikhe ayitibwa ibnu qayyim aljawzi mu kitabu kye ekiyitibwa zaad almi'aad yagamba kana annabiyu sallallahu alaihi wasallama idha qama ila salah nabi yamiyamu salah qala allahu akbar mbaka wa allah sallu dayo hadithi oyuye bungi sallu kama ra'aytumuni usalli musale ngabulabire esaala atugamba ombaka muhammad sallallahu alaihi wasallama yalinga idha qama ila salah yemiranga mu sala yagambanga allahu akbar teyagamba walam yaqul shay'an qablaha tainayo kigambo kyonna kyegera obereberye wala tarafadu binniya battan wadde okwatula enniya kyempise okulamiriza wala qala yati yagamba konti usalli salata kadha mustaqbila alqibla arba'a rak'ati imaman au ma'muman ada'a au qada'a wala fardun alwaqti ebyo nabi kyebyogerako nga wawuliye banabida'a mu sala zaabwe abatamanyi busilaamu mubusilaamu babikola sembaka allah walam yaqul shay'an qablaha nabitayi nasi gambo chyo nati ya yogo ila nubile veliye wapasaka sanya musara ya gamba anga Allahu Akbar niyati jatu laku wadde nakamu wadde ugama anti mustakbil al-qibla أربع ركعات إماما أو مأموما يعني إمام وبان عندي مقبرزي وبان عندي ولا فرض كبيش بينك يتيك الوقت ولم ينقل عنه أحد من قط تواري وده وتجيبه ولم ينقل tewali huo chijiwe chavantu wabanji mususaya teyo wa silamu na dale Uganda chebakola mkubele yanga wawa njide muswala bala amiriza nevi gambo evyo na waitu usalli faradha salati zuhuri abarakaati maamuman evyo nevyo هذا من البدعه اذا بيزوله ام بك وفي محمد صلى الله عليه وسلم ابان جتابي سمسا غكو سال الصلاه ام بك الله بيسمسا يغسل الصلاه نغوي بروزا الى ابو يغلا بل ولا عن احد من الصحابه توالي وود الصحابه نومو ولا استحسنه ود الصحابه عند احد الشروجي توالي يشوغيرا من التابعين ولا الائمه الاربعه اقول نياكو ولا الائمه الاربعه كواظرين بامام وابانا توالي يشو يا جماعة انتي بقول يوم الصلاة نقول يوم الصلاة جماعة نوالي تصلي فرض صلاتي تري ودمني سي الشافعي سي احمد سي مالكي تري ينا يشو اقل بس بقول الزبي انتي بصلاة الصلاة وجميل يا مو كم بابوتي نبوتي بل باي ميزاو دبشي ميزاو بسام ميزاو إن مسلا يقام عنها الله أكبر أبانجي محل النية فش النية بروغاندا شري متفاشا عنجي متماغو سو تياتو النية ويميزاو السلا ونوش كولا وشي ميلاكو ndetu kamasoga Allah mwimu wakula Allah kukube ilabe ndi utakuwa mpeila kubanga oboyo nonye wabaraka Allahu fikum tumaliza uwariru nsoga za fikumi nebili mwalimu ziyatuso mesa ziyatubu ulira umusaze zimu gani mwuzikura kabila asala umundo kuda kwa insha Allah ta'ala tija kuwa nesoga zigama anti la tafala hatha kabila aljuma binu wa manga فبكل بفوق صلاة الجمعة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلامة.